Garbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radio klausytojai, jūs klausotės Marijos radio ir dabar aktualių laida, kurioje kunigas Artūras Kazlauskas.
Sveiki gyvi visi.
Ir aš kunigas Paulas Narijauskas. Džiugu, kad dabar galvau, kada mes čia prieš kokią pusantros savaitės turėjome laidą apie breviorių, tą progą džiaugiamės, kad išėjo ketvirtoji dalis. Ir kalbėjomės apie brevijorio kilmę, prasmę, kam skirtas. Džiugu yra tai, kad po tos laidos, kai buvo paskelbta, kad bus dar viena laida, daugiau tokia techninė, kaip melstis, kaip sudarytas, kaip atsirinkti, kaip susigaudyti, kad sulaukime nemažai skambučių ir net ir žinučių su klausimu, tai kadagi bus ta laida. Vadinasi, žmonės tai domina, ypatingai mano Marijos radio klausytojus, kurie jeigu daugiau klausom Marijos radio, kiekvieną dieną girdi benediktinės, kurios meldžiasi brevijorių ir greičiausiai kyla noras ne tik tai klausytis, bet galbūt kažkaip kartu imti ir melstis. Gal pradėkime šią laidą nuo to, ko pabaigėme praeitą laidą, dar tą priminimo apie tai, kodėl ši malda, tai yra brevijorius arba jau kaip sakėme, pasikeitus pavadinimą, reiškia, valandų liturgija, kodėl yra skirta ne tik tai kunigams arba vienuoliams, bet kiekvienam tikinčiajam.
Iš tikrųjų, mes negalim pamiršti, kas yra krikščionis. Krikšto valandą mes visi tampam Kristaus, na, Kristumi, tikrai to žodžio prasme, kai bažnyčios tėvai sakydavo alter Kristus, tai reiškia pranašai, karaliai ir kunigai. Mes visi turime tas tris Kristaus tarnystės, kurias kiekvienas iš mūsų atlieka kiekvienas specifiniu būdu.
Arba turėtų atlikti.
Kaip pasakyti, atliekame net ir netlikinėdami atliekam arba gerai, arba blogai, arba plačiai, arba siaurai, arba džiaugsmingai, arba liūdnai, arba, na, žodžiu, šitos trys tarnystės kiekvienam iš mūsų yra skirtos. Kunigai jie prisima kaip pareigą kalbėti už visą Dievo tautą, tuos, kurie pavesti, bet Dievo tauta irgi turi atlikti Dievo tarnybą. Tiesiog ta valandų liturgija yra oficialiai, na, tiesiog vadinasi Dievo tarnyba. Kažkada šventasis Benediktas buvo užrašęs Opus Dei, Dievo darbas, Dievo tarnyba. Tai štai šita Dievo tarnyba mums atrodo, kad iš tikrųjų pirmiausia mes Dievui kažką duodame, bet iš tikrųjų yra visai priešingai. Tai Dievas pirmiausia mums kai ką duoda. Ir šita valandų liturgija, mes pastebėjom, yra tiesiog sudaryta iš dieviško žodžio. Viskas, kas yra valandų liturgijoje, yra kilę iš Biblijos, įkveipta Biblijos, interpretuota iš Biblijos. Na, žodžiu, tai yra Dievas, kuris į mus kreipiasi pirmiausia. Ir atlikti valandų liturgiją, tai klausytis Dievo, tai leisti Dievui patarnauti mums. O štai jau antra ir tik tai paskesnė jau kryptis yra mūsų tarnavimas Dievui. Nu, kaip mes geriausiai tarnaujam Dievui? Iš tikrųjų, atsiverdami ir priimdami Dievo tarnybą. Neatsitiktinai Jėzus sakė, jeigu nepasidarysite kaip vaikai, neįeisite į dangaus karalystę. Jeigu nenuplausiu tavęs, neturėsi dalies su manimi. Tai štai, jeigu nesileisim, kad Dievas mums patarnauja, nepajėgsim patys tarnauti Dievui, tarnaudami žmonėms. Tai valandų liturgija yra va tas priėmimas Dievo tarnybos, kurią jis nori ar numazgoti mano kojas, ar tiesiog priglausti kaip mylimą draugą.
Kągi, tai praeitą kartą, kaip sakiau, džiaugiamės, kad išėjo ketvirtoji dalis. Tai kiek iš viso yra tų brevijoriaus dalių ir kodėl tiek yra, pagal ką jos yra suskirstytos?
Valandų liturgija yra kiekvienos dienos, kiekvienos valandos darbas. Iš tikrųjų, tai tiek ryte, tiek vakare, tiek dieną, net tris valandas mes tiesiog galėtume atlikti, aišku, per savo visokius darbus, per kitas tarnystės. Mes jų neturim galimybės turbūt visi atlikti, kai kurie vienuolynai iš tikrųjų atlieka visas tas valandas, kurios yra numatytos tam tikrų laiku. Galima, bet ne visada įmanoma. Nepamirškim, ką Vatikano antrasis susirinkimas yra sakęs, kad liturgija neįsėmė visos krikščioniškos veiklos, ji tiesiog iš ten išteka ir ją sugrįžta. Taigi mes negalim pasakyti, kad melstis valandų liturgija yra pirmas ir svarbiausias darbas ir vienintelis darbas. Svarbiausias, bet ne vienintelis. Mes turim taip pat ir kitų darbų. Tai štai ne visada gal spėjam ne visada galim turėti tas, tas malonės valandas visada klausydami Dievo. Iš tikrųjų reikia labai dažnai klausyti ir žmonių. Ir čia šiandien visai ne pro šalį prisiminti tą, kad šventojo Jono Marijos Vienėjaus kunigų globėjo diena, tai jis iš tikrųjų visą savo laiką tiesiog ir skyrė Dievui, bet sėdėdamas klausykloje. Tai yra nuolat tarnaudamas žmonėm arba nuolat jiems ką nors aiškindamas, sakydamas, būdamas. Tai štai, štai jo va, ta, tas pavyzdys gali pasakyti, kad mes Dievui tarnaujam pačiais įvairiausiais dalykais, bet nepasimdami išminties negalim. Tai štai ta dideli keturių tomų knyga, ji, pavyzdinis leidimas lotyniškai irgi yra keturių tomų. Paskutinį kartą lotyniškai jis išėjo 1987 metais, Velykų dieną. Tai štai po trijų dešimtmečių iš tikrųjų mes turim irgi pilną leidimą, lygiai 30 metų šiemet nuo to.
Tai čia išleido Lietuvos krikšto 600 metinių progą.
Nemanau, nėra dedikacijos. Iš tikrųjų sveikinu visus tuos, kurie prisidėjo ir kurie dirbo sunkiai ir daug ir intensyviai ir svarbiausia nuoširdžiai prie šitos knygos, nes kai tu ją skaitai, jauti šviežumą, jauti daugybę išraiškos formų, kurių anksčiau arba neturėjom, arba nebuvo, aišku, tai dėka ir daugybės ir vertėjų, ir stilistų, ir redaktorių turbūt, ir va to, tos meilės dieviškam žodžiai, kuri čia jaučiasi, nes daugybė nei himnų, nei kokių nors responsorijų mes tiesiog neturėjom iki šiol. Tai štai šitos keturių tomų knyga, ji, reikėtų pasakyti, yra sudėstyta iš keturių psalmynų savaičių. Mes turim keturias psalmyno savaitės, per jas, sako Vatikano antrasis susirinkimas, reikia pateikti liturgijoje šventojo rašto tekstus taip, kad metų bėgyje būtų perskaitytas beveik visas šventasis raštas, bent svarbiausiai svarbiausios jo dalys. Tai štai mes per trejus metus liturgijoje turim perskaitomą tekstą mišiose ir štai daugybė tekstų, kuriuos turim štai čia, valandų liturgijoje. Tai štai keturios savaitės, kurios tiesiog eina viena paskui kitą. Prasidedant naujam liturginiam metui, vėl pradedama nuo pirmos savaitės. Ir štai mes turim tas keturias savaitės, kurios vis kaitaliojasi viena paskui kitą. Pirmoji, antroji, trečioji, ketvirtoji savaitės. Tai psalmynas. Šitas psalmynas atliekamas ryte, vakare, vidudienį, arba prieš piet, arba po piet, naktį, kuris jau yra kitas visiškai, ir ryte, anksti ryte, mes vadinam aušros metu, arba naktinė, arba pavyzdžiui, kokie italai, tai vadina skaitinių valandą, jie galima atlikti bet kurią kitą valandą, kuri patogesnė, kurioji būtų tinkamesnė. Tai štai šitose keturiose knygose yra visa tai, ką reikia atlikti. Ir aišku, didžiausia turbūt dalį užima aušrinės valandos skaitymai, kurie iš tikrųjų yra du dideli skaitymai. Tai pirmasis visada būna iš šventojo rašto ir antrasis iš kokių nors bažnyčios tėvų ar iš bažnyčios dokumentų. Tai štai šitie du didieji skaitymai ir turbūt užima pačią didžiausią dalį visų mūsų keturių tomų.
Tai jeigu, vadinasi, pirmiausia, yra vat, keturios knygos kažkaip išleido, bet kiekvienoje knygoje yra tos keturios savaitės. O tai gal ar užtektų nusipirkti vieną knygą ir tada visus metus jau jie ir melsi?
Aš tikiuosi, kad mes taip išleisti galėsim vieną kartą vieną knygą, kurioje būtų visos keturios savaitės, visi himnai, visos maldos, tik nebūtų aušrinės valandos. Tai yra skaitinių ir turbūt, kad sutilptų į vieną, nes aš esu matęs itališkus kelis variantus, kurie yra, bet štai ta skaitinių valanda, ji tada būtų netliekama ir mes prarastume labai, labai daug dvasinio peno. Iš tikrųjų, aš turiu vieną draugę, kuris sako, kad labiausiai mėgsta būtent šitą aušrinės valandą ir kurios stengiasi nepraleisti nei vieną dieną, nes tai yra didesnis šventųjų rašto skaitymas, o mes visi esame kviečiami kasdien skaityti šventąjį raštą. Ir dar bažnyčios tėvo mintis kiekvieną dieną vis kitokia. Reiškia, mes kiekvienai dienai 365 dienas per metus turim vis kitus šventojo rašto skaitinių pasirinkimus ir vis kitus bažnyčios tėvų ar bažnyčios magisteriumo, bažnyčios mokymo dokumentus, tekstus. Jie iš tikrųjų labai praturtintų, jie labai padarytų, na, kaip pasakyt, mūsų mąstymą truputėlį kitokį. Ypatingai skaitant bažnyčios tėvų raštus, mes juose jaučiam tą pirmykštės, pirmosios, ankstyvosios bažnyčios jausmę ir gyvybę. Kai prasidėjus movimento liturgiko 19 amžiai, žmonės atrado tuos bažnyčios tėvus, kurie, pripažinkim, ilgą laiką bažnyčioje nebuvo nei labai žinomi, nei skaitomi, nei studijuojami. Jie tiesiog nustebo, kiek ten daug šviežumo, tas krikščionybės šviežuma padvelkė iš tų bažnyčios tėvų raštų. Prisiminkim, kad bažnyčios tėvai yra iki šeštojo bažnyčios amžiaus. Reiškia, tas šešis pirmuosius krikščionybės amžius, ta bažnyčios vyskupų dažniausiai produkcija, jie dažniausiai nerašė, jų mokiniai užrašydavo tai, ką jie sakydavo. Ir štai mes turim dabar todėl tuos raštus. Jie tą Kristaus žinę interpretuodavo, perteikdavo pagal skirtingas kultūrinės, jų išsilavinimo, jų meditacijų, jų maldos patirtis. Tai štai mes šiandien juos skaitydami tiesiog galim pasakyti, o apie tai niekada nepagalvojau, pasirodo tokia šviesa. Tai tas viena knyga, kurios iš tikrųjų lauktume ir kuri būtų labai naudinga, iš tikrųjų būtų ir tam tikra prasme nuskurdinimas mūsų dvasinio gyvenimo. Šiandien mes turim keturias knygas išleistas lietuvių kalboje ir jos iš tikrųjų galėtų patarnauti mūsų dvasinio gyvenimo platumui ir gilumui.
Atsimenu, kai pirmą kartą teko susidurti su būtent čia šitos liturginėmis valandomis, dar tada nebuvo ir išleista, būtent keturi variantai buvo naudojamas tada seminarijoje, išeivijoje padarytų, išleistų tokių planuojų variantų, vėlgi, kuris iš tiesų buvo skirtas visiems metams, bet kuriame aušinės nebuvo ir tų tekstų visokiausių, ir himnų buvo mažiau. Tai pirmą kartą paėmus arba išgirdus, kaip ten kas sako, pripažinsiu, truputėlį gazdina atrodo. Gazdina tas, atrodo, painumas, susigaudyt, kas prie ko, kas per ką, vėlgi, kas ką viršė, neviršė, tokie paprasti atrodo dalykai. Pradžioje gazdinantis yra ir gera, kai visą laiką buvo šalmais, kas taip tarsi vadovavo ir nekrovė ant galvos. Bet dabar, jeigu vat, žmogus nori pasiimti, jis tiesų atsiverčia, pasiima visas tas keturias, sako, ha, yra keturios savaitės. Tai dabar, kada žinoti, vat, jeigu aš dabar paimu ir pasiimu tą šį kartą, arba, pavyzdžiui, pirmadienį nutarsiu pradėti melsis. Tiesa, vat, kaip tik pirmadienį, sekmadienį, jau pradėsime naudotis ketvirtąją knygą, šeštadienio vakarą netgi. Pradėsime naudotis jau ketvirtąją knygą, kaip tik baigsime trečią, kuri yra iki 17 savaitės, ir iki 17 savaitės imtinai, o sekmanės jau bus 18 savaitė, tai kaip tik galėsime pačiu laiku išėjo. Galėsime dar, kaip sakant, kvepiančią ir karštą naudoti. Gerai, tai dabar tokia bendraja prasme, kur galima būtų pasižiūrėti informaciją, jeigu aš truputėlį nežinau arba nespėjau pasižiūrėti tiek dėl savaitės, tiek galbūt ar šiandien ką nors minime, neminime, kur tą informaciją galima būtų surasti, ar brevijorijoje, ar internete galbūt.
Iš tikrųjų, tai mes turim dvi tokias pagalbas. Pirmoji tai yra liturginis kalendorius, kurį leidžia vyskupų konferencija kiekvienais metais. Iki šiol tai buvo, na, bažnyčių ir kunigų knyga. Bet iš tikrųjų šiandien, kai mes turim ir valandų liturgiją pagaliau lietuvišką visą, tai galim sakyti, kad šita knyga pagaliau bus naudinga kiekvienam tikinčiajam. Tai yra tiesiog vadovas, kaip gyventi liturginius metus. Vadovas apie tai, kaip kas švenčia. Kiekvienoje zakristijoje yra ir pas kiekvieną kunigą turbūt namuose irgi yra. Ir kunigas kiekvieną dieną, pradėdamas, turi atsiversti ir pasižiūrėti, kas čia šiandien per dieną. Arba netgi iš vakaro, tiesą pasakius, nes, pavyzdžiui, gali pražiopsoti kokią nors šventę netyčia, kuri prasideda iš vakaro, jeigu tai didelį iškilmį, pavyzdžiui. Taigi tas liturginis kalendorius yra vienas iš vadovų. Antrasis variantas tai yra visuotinis Romos kalendorius, kuris publikuojamas kiekvienoj kiekvienoje valandų liturgijos knygos pradžioje ir jis padeda. Dar kitas variantas yra žiūrėti į kiekvieno tomo kalendorių, kuris jau yra pačiuose tekstuose. Taigi mes turim kelias dalis šitos valandų liturgijos knygos, kuriame yra ir kalendorius. Reikėtų...
Dar vieną galima pasakyti internete, yra lk.katalikai.lt, ten galima ir kiekvienos dienos.
Labai svarbus irgi va, tas tavo paminėtas šaltinis, tai mūsų katalikų interneto tarnyba pernai padovanojo visiškai naują produktą, tai yra štai šitą liturginį kalendorių, prie jo ilgai dirbta, jis buvo iš tikrųjų pareikalavo didelių iššūkių, kaip sukurti jį, kad jis būtų naudingas ir mes ten galime rasti labai daug ką, ne tik informaciją apie kiekvieną liturginę dieną, ne tik informacija apie kiekvieną liturginį laikotarpį, bet ir informacija apie kiekvieną šventąjį ir informacija ir pačius tekstus, kurie yra naudojami mišių liturgijoje.
Ir nuoroda, kurios savaitės maldos yra meldžiamasis būtent Dievo tautos liturginės valandos.
Būtent. Tas klausimas ir ta idėja, kurį paminėjo apie tai, apie didelį pasimetimą ir apie tą nežinojimą, už ko griebtis, paėmus į rankas šitą didelę knygą, tai aš turbūt drįsiu pasidalinti savo įspūdžiu, kai man padovanojo dietą. Reiškia, dietos sąrašą. Reiškia, tu, Artūrai, dabar pabandyk valgyti pagal šitą dietą. Ir staiga aš pradėjau skaityti. Ir staiga nieko nesuprantu absoliučiai. Man pasirodo, kad tai yra niekad neįgyvendinamas planas. Jeigu ta, tai ana, jeigu šita, tai ta, nu, ir galvoju, ne, man per sudėtinga. Ir aišku, per kokią savaitę, beskaitydamas ir besigilindamas, bežiūrėdamas, staiga mintinai moku visą tai, kas reikia. Tai štai nebijokim absoliučiai pradėti ko nors naujo, nes pradėdami naujo, kiekvienas naujas turi savo taisyklės. Ir tas savos taisyklės, jos pareikalauja tam tikrų įgūdžių, kol tu jas prisijaukini, prisipratini. Tai štai valandų liturgijos atlikimas irgi yra iš to paties stiliaus.
Na, ir kitą galim būtų pasakyti, jeigu gausis taip, kad... Na, tam tikrą prasme, prašausit pro šalį ir pasimelsite ne iš tos savaitės, arba vėlgi ten pažiūrėsim tas viršutinumas, kas ką viršė, tai tikrai nebus nei kažkokia ten nuodėmė didžiulė, ne, nei Dievas priims ir laimins. Mes eikime toliau ir bandykime, nes malda yra malda bet kokiu atveju.
Be abejo. Štai mes turim keletą skyrių, kuriuos turbūt reikėtų paminėti šiandien. Mes, aišku, visada dažniausiai praleidžiam tuos įžanginius dalykus, bet štai Dievo kulto ir sakramentų kongregacijos dekretas, leidžiantis leisti lietuvių kalbą, Lietuvos vyskupų konferencijos dekretas, tada 71-ųjų šventosios Dievo kulto kongregacijos dekretas, Dievo kulto kongregacijos 85-ųjų metų dekretas ir visuotinis Romos kalendorius. Tai šitie dekretai, jie yra reikšmingi tuo, kad pateikia tam tikras prasmes, kodėl kas čia buvo daryta, kodėl reforma, ką tai reiškia, ką mes turim. Aišku, pirmajame tome mes turim ir visą didįjį įvadą į valandų liturgiją. Jeigu norime perprasti, kas yra valandų liturgija, turėtume skaityti štai šitos įvadus. Iki Vatikano antrojo susirinkimo liturginės reformos liturginės knygos neturėjo teologinių įvadų. Tai buvo paprasčiausi apeigų tekstai, kuriuos turėjai suprasti jau iš kitų šaltinių. Nuo Vatikano antrojo susirinkimo liturginės reformos visos liturginės knygos turi įžangas, įvadus, nuostatus, kurie ir yra visų prasmių paaiškinimas. Jeigu tu nori suprasti, ką visa tai reiškia, pirmiausia, reikia skaityti būtent tuos įvadus, tuos nuostatus. Jie nėra antraeiliai, jie yra pirmaeiliai dalykai, nes tik juos perpratus tu gali paskui suprasti, kaip šventi ir ką tu ten šventi. Ir lygiai taip pat, kai kunigas pradeda mokytis, kaip vadovauti mišioms, iki to laiko vis laikydavo mišias, bet iš tikrųjų kunigas turi tarnybą vadovauti visai Dievo tautai štai prie altoriaus, tai jisai turi pradėti ne nuo tekstų, bet nuo tų įvadų. Pasižiūrėti, ką čia iš tavęs prašys ir ko čia iš Dievo tautos prašys. Ir ką čia bažnyčia apskritai daro ir švenčia būtent šitą liturgiją. Taigi tie įvadai yra labai reikšmingi. Tada turim kitą skyrių, kuris vadinasi liturginio laiko tekstai. Tada valandų liturgijos eiga. Į keturias savaitės suskirstytasis psalmynas. Tada atskirai naktinė, kuri nepriklauso keturiom savaitėm, bet yra kiekvienos dienos užbaigiamoji malda. Tada papildomoji psalmodija, tai yra dienos valandoms atliekamos psalmės, nes kiekvieną dieną keturių savaičių psalmyne mes turime vieną valandą dienai. Bet žinome, kad yra 3 valandos šitos dienos liturgijos. Tai štai, jeigu kas atlieka 3 valandas, pavyzdžiui, vienuolijos, pavyzdžiui, rekolekcijų metu, ar dar kada nors mes turim papildomą psalmodiją būtent štai šitom valandom, kai kasdien jos prastai netliekamos, bet ypatingomis progomis ar ypatingų asmenų atliekamos gausim tekstus. Taigi, tada kitas skyrius yra tekstai atskiriems šventiesiems, tada bendrieji tekstai, tada gedulinės valandos ir tada įvairiausi priedai, kurie reikalingi mums. Štai visa struktūra. Mes tiesiog pirmiausia turėdome pasižiūrėti į turinį ir matyti, kas čia kur yra. Reiškia, jeigu mes švenčiam, sakykim, ketvirtasis tomas yra eilinio laiko tomas, kaip minėjai, pradedamas nuo 18 eilinės savaitės iki Kristaus karaliaus iškilmės. Štai mes dabar visą šitą laiką iki prasidedant adventui turėsime ketvirtąjį tomą. Mums nereikės griebtis trečiojo, antrojo arba pirmojo tomų. Pirmasis tomas yra adventui ir velyko ir kalėdoms. Antrasis tomas yra gavėniai ir velykoms. Trečiasis tomas yra pirmajai ir 17 eilinio laiko savaitėj. Ir ketvirtasis tomas jau minėtas mūsų 18 savaitė iki pabaigos.
Manau, priartėjus prie advento mes turėsime dar vieną laidą. Paimsime būtent to laiko, o prieš gavėnį paimsime to laiko vėlgi pažiūrėti tas pirmumus ir kas kaip yra. Dabar dar vienas dalykas, šiaip jau kiekvieną, nepriklausomai, kurią knygą jūs pasiimsite, rasite tam dar tokius 3 lapelius. Pirmas, antras ir trečias, jie vieni yra didesni, kiti mažiau užsiskleidžiantis. Kas juos čia yra ir kam jie reikalingi ir kodėl yra patogu arba galėtų būti patogu būtent juos naudoti?
Pirmąjį įdėklą, pirmąjį lapelį mes galėtume pavadinti, kaip ir jis pavadintas oficialiai, iš tikrųjų valandų pradžia ir pabaiga. Mes turim įžangos tekstus, kaip pradėti valandų liturgiją, tiek pirmąją valandą pradėdami, tiek kitas valandas pradėdami, tiek rytmetinę ir vakarinę pradėdami, kurios jau turi kitas, arba aušrinę ir dieninę pabaigdami. Tada įžanginę psalmę turime, kuri pradeda visas kitas valandų liturgijos dalis prieš pirmąją liturgijos dalį, pavyzdžiui, atsikeliame 7 valandą ir pirmiausia skaitome aušrinę. Taigi pirmiausia yra kvietimas maldai. Įžangos psalmė, kuri tiesiog ir vadinama ta 94 psalmė, kuri yra kvietimas garbinti Dievą. Ir štai šitas kvietimas garbinti Dievą ir yra pradedantis. Ja galima šitą įžangos psalmę praleisti, jeigu pirmąją dalį pradedame rytmetinę. Rytmetinė kaip rytmetinis šlovinimas. Nebūtinai reikalauja šitos įžanginės.
Na, dabar galima truputėlį pasunkinti ir sakyti, kad galėtų žmonės pasiimti trečiąjį lapelį, kuriame parašyta įžangoje, o tai yra va, ta 94-95 psalmė, galima pakeisti vieną iš toliau pateikiamų psalmių. Jei ta psalmė yra ir dievų tarnyboje, vietoj jos įmama 94-95 psalmė. Tai čia dabar yra pateiktos dar 3 psalmės, 99 arba 100, 66 arba 67 ir 23 arba 24. kada galima keisti, kaip galima keisti, ar čia vėl yra kokia nors sistema, ar čia jau žmogaus noras, dvasios įkvėpimas.
Iš tiesų mes kartu su psichologais, o aš tai pastebėjau iš savęs, iš savo patirties apie tai, kad dažnai kartuojant tam tikrus tekstus, tu labai sunkiai juos pradedi suprasti. Tai iš tikrųjų tas pasirinkimas galimybės kiekvieną dieną atlikti vis kitokią psalmę iš tikrųjų padeda mums labiau įsigilinti, labiau išmastyti tekstą, kuris yra atliekamas. Tai šitos psalmės, jos yra tiesiog didelė pagalba mums kaitalioti tas įžanginės psalmes ir pradėti vis kitą psalmę. Mes turim 4 variantus. Nepamirškim, iš tikrųjų, norėdami atlikti kitas psalmes, atkreipti dėmesį, ar aušrinėje nėra ta pati psalmė naudojama, pavyzdžiui, kaip 3 psalmė. Nes tada mes turėsim kokį variantą. Tada turėsime vietoj 3 psalmės vėl atlikti tą 94 psalmę. Nes bažnyčioje nepamirškim vienos svarbios taisyklės, kuri įsigaliojo po Vatikano 2 susirinkimo liturginės reformos. Tos pačios giesmės, tos pačios psalmės, tie patys himnai toje pačioje liturgijoje nekartojame. Atliekame tik vieną kartą. Jeigu kitą kartą reikia atlikti kažką panašaus, imamas visai kitas tekstas. Tridentinėje liturgijoje mes turėjome labai daug pasikartojimų, kuriuos bažnyčios tėvai ujo Vatikano 2 susirinkime ir sakė, kodėl tiek daug pasikartojimų yra liturgijoje. Mes vis kartojam tą patį ir tą patį. Iš tai bažnyčios tėvai sako, keiskimi turi būti tik vieną kartą atliekamas tas pats tekstas. Ir todėl čia kreipiuosi į visus, kurie yra atsakingi, pavyzdžiui, už laidotuves. Negalima giedoti 5 kartus per tas pačias apeigas viešpaties angelą. Į bažnyčioje ir išlydinti ir prie kapo 100 kartų viešpaties angelas. Mes turim visą laiką atlikti vis kitus tekstus, kitas giesmes, tarsi mes turėtume tik tą vieną. Taigi štai ir čia atkreipkim dėmesį, jeigu rytmetinėje valandoje, kurią pradedame pavyzdžiui, yra kuri nors iš tų psalmių 23 ar kuri nors, o taip gali būti ir iš tikrųjų taip yra, taigi tą dieną atliekama tikrai kita psalmė, reikia būti šiek tiek dėmesingiam, bet jeigu tai pasitaikė, kad atlikom įžangai psalmę, kuri paskui bus 3, tada jie keičiam kitą įžanginę psalmę.
Tame bėdos nebus.
Tame nebus jokios bėdos, bet tikrai nekartojam keletą kartų tų pačių psalmių toj pačioj valandoj.
Klausimą pradedant, reiškia, būtent, ar čia priklauso, pradedam su ritmetinė ar su aušrinė, nuo to, kaip pradedame, va čia yra kelios pradžios, viešpatie atverk mano lūpas ir Dieve teik man padėti.
Norėčiau tik tai priminti, kad krikščionys, aišku, dabartiniai katalikai yra įpratę žegnotis, kai reikia ir nereikia. Ir dažniausiai dar šlykščiai mūsų baidymo mechanizmą užsiima. Grigalius Didysis atrodo yra pasakęs, bent mums taip sakė mūsų profesorius, kas daro kryžio ženklą nevertai daro ne Dievo, o šeitono ženklą. Tai mes turėtume vis prisiminti šitą dalyką. Ir jeigu jau žegnojamis, tai žegnojamis iš tikrųjų šiltai ir šviesiai ir taip, kaip iš tikrųjų derėtų. O štai mes turim tuos persižegnojimus pačius įvairiausius, tai liturgija netgi pateikia, pavyzdžiui, pačią pirmąją maldą mes visą laiką atliekam tarsi kryžiumi atrakindami lūpas ir sakom viešpatie atverk mano lūpas ir tuo metu mes darom kryžiaus ženklą. Mes esame įpratę visą laiką žegnotis vardant Dievo Tėvo ir Sūnaus ir Šventosios Dvasios, net pavyzdžiui prie pietų stalo net 3 kartus persižegnojame. Vardant Dievo Tėvo, palaimink viešpatie, tai reiškia tuo metu reikia žegnotis ir 3 kartą vėl. Per Kristų mūsų viešpatie amen. Vardant Dievo. Na, man atrodo, tiek daug nereikėtų kartų žegnotis, bet mes taip įpratę esame. Tai štai valandų liturgija tiesiog neprasideda kryžiaus ženklų vardant Dievo, bet tiesiog prasideda viešpatie atverk mano lūpas, ta pirmoji dienos valanda ar pirmasis dienos maldos laikas. Kryžiaus lūpos atrakinamos kryžiumi, kad tiesiog kiekvienas žodis, kuris štai dabar nuo dabar pradės tekėti iš mano lūpų, jis tiesiog būtų palaimintas kryžiumi ir pašventintas Dievo žodžiu. kad mano žodį, apaštalas Paulius yra sakęs, kalbėkitės psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais. Tai štai tas tiesiog pirmasis kreipimasis į Dievą visą laiką ir yra mokymasis kalbėti psalmių, himnų bei dvasinių giesmių žodžiais, o tai iš tikrųjų įkveiptų žodžiu. O tada kitas valandas jau pradedam Dievę ateik man padėti. Ir štai visai kitas, nei mes esame nuolat įpratę kryžiaus ženklas, vardant Dievo tėvo, visai ne. Dieve, teik man padėti. Kryžiaus ženklas, kuris daromas su visai kitokiais žodžiais. Bet paskui mes turėsim dar kryžiaus ženklą, vat, pavyzdžiui, evangeliją pradėdami. Bet jeigu per mišes mes evangeliją pradedam darydami tris kryžiaus ženklus, tai valandų liturgijoje darydami vieną kryžiaus ženklą didelį ir sakydami, garbė tesie viešpačiu Izraelio Dievui. Arba mano siela šlovina viešpatį. Arba dabar gali valdove leisti savo tarnui ramiai iškeliauti. Reiškia, kryžiaus ženklai vėl kitokiais vardais daromi, kitokiais žodžiais, kitokio prasmėm. Arba, pavyzdžiui, pabaigoje mes visą laiką įpratę sakyti, vardant Dievo tėvo ir sūno, liturgija niekada tokio dalyko neturėjo. Jinai valandų liturgija turi viešpats mus te palaimina, te saugo nuo visokio blogio ir te nuveda jam žinai gyvenimą. Arba garbinkime viešpatį, vėl kryžiaus ženklas. Štai visai kitokie kryžiaus ženklai, kuriuos mes turim mokytis ir kurie turi praturti mūsų dvasinį ir krikščionišką gyvenimą. Nes iš tikrųjų, kai mes taip nuolat vardant Dievo sakom, dažnai nesuprantam net, ką sakome. O štai yra visai kitokie kryžiaus ženklai, kurie pradeda ir užbaigia ir mūsų kokią nors valandą arba kokį nors himną.
Na, reikia pripažinti, kad dabar turiu vieną blogą naujieną ir vieną gerą naujieną. Nuo kurios pradėti?
Aišku, kad nuo blogos.
Nuo blogos naujienas blogoji, naujiena yra kunigui Artūrui. Tai reiškia, kad mes įžengėme, va tik tai paprašėme, kad viešpats atvertų mūsų lūpas, bet toliau kaip kamelstis dar taip ir nepasakėme. Neperžiūrėjome, vadinasi, bus dar viena laida apie tai, kaip tenai gaudytis toje knygoje. O tai yra geroji naujiena mūsų klausytojams. Nepasimeskite, iki kitos laidos jau galite suspėti įsigyti ketvirtąją dalį ir mes kaip tik apie tą ketvirtąją dalį dar plačiau pasižiūrėsime ir peržvelgsime visas valandas. Vėlgi truputėlį dabar jau nuosekliai, nuo ko pradedam, kaip pradedame, galbūt ką tai reiškia, kur ką ieškoti, kaip susigaudyti, ką atsiversti. Tai dėkui visiems, kurie klausėte, dėkui kunigė Artūrai.
Labai ačiū iš pakvietimą ir linkiu, kad valandų liturgija taptų mūsų kasdienę duoną, džiuginančią ir mūsų širdis ir Dievo šlovę duodant.
Mėly Marijos radijo klausytojai, jūs klausėtės laidos aktualijos apie Dievo tautos liturginės valandas. Joje mintimis apie tai dalyjosi ir skatinamus pradėti visus, ne tik tai kunigus, bet ir pasauliečius melsis. Šią maldą kunigas Artūras Kazlauskas, taip pat laidoje dalyvau aš, kunigas Povilas Narijauskas. Būkite palaiminti su Dievu.
Su Dievu.